Hi, dankie vriende, ons wil u een en elkeen baie, baie hartelijk welkom heet, ook vanmorgen by hierdie geleentheid hier om die woord van die Here, en ons wil ook vir hulle wat oor die lig ingeskakel is, baie, baie hartelijk welkom heet, mag die Here saam met ons ryklik seën. Nou, ek nooi u om saam met my weer te blaai in die Bybel, waar ons nou al 'n paar sondae by stilstaan, namelijk die boek Exodus, en ons gaan hoofstuk 10 lees, vanaf vers 21 tot 29, en ek lees uit die ou vertaling, of die standaardvertaling, soos dan het ook bekend staan. Exodus 10, vers 21 tot 29. Verder het die Here vir Moses gesê, steek jou hand uit na die hemel, en daar sal duisternis oor Egypte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egypte land, 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank. Maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Toe het Farao Moses laat roep en sê, gaan heen, dien die Here met julle, net julle kleinvee en julle beeste moet agtergehou word. Selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Maar Moses antwoord, u moet self ook slagoffers en brandoffers met ons saamgee, dat ons dit aan die Here onse God kan aanbied. En ons vee moet ook met ons saamgaan. Dan mag geen klou agterbly nie, want daarvan moet ons neem om die Here onse God te dien. En ons weet nie waarmee ons die Here onse God sal dien voordat ons daar kom nie. Maar die Here het Farao se hart verhard en hy wou hulle nie laat trek nie. Maar Farao sê vir hom, gaan van my weg van my af, pas op dat jy my aangezicht nie weer sien nie, want die dag as jy my aangezicht sien, sal jy sterwe. En Moses antwoord, u het reg gepraat, ek sal u aangezicht nie weer sien nie. Net tot daar die voorlesing en die woord, ek kom ons buig voor die Here en voor het moediging, die mans wat kan staan, en dan buig ons net voor die Here in gebed. Aanbiddelike Vader, om in die teenwoordigheid te kom en te kan lewe en te kan beweeg, is genade, is liefde te diep. Ek lees vanmorgen wat iemand geskryf het, dat wanneer ons begin dink aan u liefde en u genade en u oorvloed, dan vind ons ons baie gou nie diep in die middel van die liefde van die Here. En ons aanbid u vanmorgen, daar's niemand soos u nie. Daar's nie 'n nasie wat 'n God het so groot soos u, en wat so nabe is, so dikwils as ons die aanroep nie. Da's nie God wat hom laat vind deur die wat na hom soek en vra met hulle hele hart soos u nie. Ons wil vanmorgen voor u kom buig, Here, in aanbidding. Ons wil aan u die lof van ons harte toebring, want u is dit alleen waardig. Die voorreg om vanmorgen te kon wakker word, met die nood en behoefte in die hart, om na die huis van die Here te kom, en saam die Here te kom aanbid. Dankie vir dit, gewerk deur die Heilige Gees, want God sê, dis u wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk na u welbehae. Ons kom eer u vanmôre. Ons aanbid u dat ons die voorreg het om te weet u die lewende God beweeg vanmôre in ons midde. En u ken elke hart, u ken elke gemoed, selfs hulle wat oor die uitsending luister. U ken die siek liggame, u ken die kwellende gemoedere, u ken die wat in stryd is, u ken alles, Here. Niks is vir God verborgen nie. En daarom aanbid ons u. En ons kom sê met ons hele hart, ons het u nodig, ek het u nodig. Ek luister vroeg vanmorgen na daardie lied, wat sê, O God, come down from your golden throne to me, lowly me, with a wounded of a bended of a lowly heart and bended knees. I plead, come and touch us. Come down to me. Met een hart wat voor u buig, knie wat gebuig is, roep ons, o Heere, kom raak ons aan vanmôre. Aanbiddelike Vader, dankie dat u hoor, dat u Jesus sal verheerlik, ook vanmôre in die diens. En ons sal u die eer daarvoor gee in Jesus' naam. Amen. Nou vriende, soos u weet is ons al vir 3 sondae met u besig om met u te praat oor die woord van die Here, wat die Here vir Moses gestuur het na Farao toe en vir hom gesê het, laat my volk trek. En die Here God het 'n baie duidelike opdrag gegee in Exodus 5 vers 3, dat die volk moet 3 dagreise ver die woestijn ingaan, waar hulle aan die Here offer moet bring, en dan het hy gesê in Exodus 10 vers 26, dan mag geen klou achterbly in Egypte land nie. Moses is moet hier die boodskap van die Here na Farao toe, en Farao het hom nie baie gesteer aan die boodskap van die Here nie, en selfs gevra, wie is die God, wie is jou God, wat vra ek moet julle laat trek? Maar Moses het gestaan by die woord van die Here en ons het nou al 3 sondae vir u gewys dat Farao het by 4 geleenthede probeer om 'n kompromie met die volk aan te gaan om die woord van die Here net so bietjie te buig en vir hulle te sê dat hulle moet so aanbid. Hy gee nie om dat hulle gaan aanbid nie, maar hy stel voorwaardes daaraan. Hy maak die ketting langer, maar dit het steeds 'n ketting gebly, terwyl die Here gesê het, 3 dagreise ver die woestyn in, het Farao by 3-4 geleenthede sê kompromie aangegaan, en ek het nou reeds met u oor 3 gepraat, ek gaan hulle net aanraak. Die eerste kompromie wat hy wou aangaan met Moses, kry ons in Exodus 8 vers 25, toe hy vir Moses sê, julle kan gaan offer, maar doen dit in die land, in Egypte. En ons het vir jy die woord van die Here gewys, dat die Bybel sê, jy kan nie God en mammon dien nie, jy kan nie op dieselfde vlak God en die wêreld dien nie. Jy het 'n keuse of God of die wêreld, daar's nie 2 Here wat jy kan dien nie. Die Here het Moses se hart sterk gehou en het gestaan by die woord van die Here, en toe kom Farao met die tweede kompromie, in hoofstuk 8 vers 28, en hy sê vir Moses, nadat hy nou weer pla Egypte getref het, toe sê Moses, julle kan gaan offer aan julle God, julle moet net nie te ver weg gaan nie, julle kan julle Here gaan dien, maar julle moet net nie te ver uit Egypte uit weg gaan nie. En ek het ook vir u dit gewys, dat die Here sê, gaan onder hulle uit en sonder jou af, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal vir julle een God wees, en julle sal vir my volk wees. Godse opdrag was 3 dagreise ver. Toe kom hy met 'n derde, en ons het dit gelees in Exodus 10 vers 24, waar hy, of eindelijk het hy eers die derde een was, in Exodus 10 vers 8 tot 11, het hy vir Moses gesê, julle kan die Here gaan dien, ek gee nie om nie, maar net julle manne, julle vrou en julle kinders en goed en besittings moet in Egypte achterbly. En ek het daar oor baie 2 dienste met hy gepraat oor die verantwoordelikheid van ons as vaders, as priesters van my huis. Ons kan dit nie doen nie, ek kan nie my kind vir die wolwe gooi, en ek het die verantwoordelikheid teenoor my vrou en my kinders, as priester van my huis, en die CD's is beskikbaar, of sal op CD's beskikbaar wees binnenkort, u kan dit bestel as u dit nie gehoor het nie. Maar vanmorgen moet ek met u praat oor die 4de kompromie, en die laaste kompromie wat hy probeer aangaan het, En dit het ons gelees in hoofdstuk 10 vers 24, waar hy sê, toe het Farao Moses laat roep en sê, gaan heen, dien die Here met julle, maar net julle kleinvee en julle beeste moet achtergehou word. Selfs julle kinders kan met julle saamgaan. Weer sê ek, hy maak die ketting langer, maar dit bly 'n ketting, want onthou vir die derde maal sê ek, God het gesê, 3 dag reise ver in die woestyn in. In hoofdstuk 10 vers 26 sê, daar mag nie 'n klou achter bly nie. Om die gif van hierdie kompromie van die duivel uit die mond van Farao te verstaan, toe hy sê, julle kan aan julle Here gaan offer, tot die kinders kan gaan, maar julle kleinvee en julle beeste moet hy bly, hulle besittings moet hy bly. Om die gif raak te sien, is dit nie moeilik nie, want die Bybel sê in Genesis 47 vers 3, dat Israel was herders. Hulle hele aardse besitting was, en hulle inkomste was hulle vee, dis waarvan hulle gelewe het. En daarom het Moses vir Farao ook gesê, toe hy sê hulle moet trek, en die eerste kompromie hulle moet offer hier in die land, het Moses gesê, ons is herders, en as ons offer aan onze God, wat hy vra, sal het vir julle baie lelik wees, en julle sal ons doodmaak. Hulle was herders, en dit was hulle, wat hulle gehaat het, en mooi, luister mooi wat ek sê, dit wat hulle gehaat het, het die Heere God aan hulle gegee, en toe wou Farao hê, hulle moet dit los, en hulle moet aan die Heere gaan offer. Nou vriende, hierdie kompromie van die duivel, is 'n kompromie waarmee hy baie mense vang, en vooral ook baie kinders van die Heere vang, want hy, en as ek na hierdie kompromie kyk, dan gee dit my vrymoedigheid om vandag dringend met elke kind van die Heere te praat, en vir u Bybelse lering moet gee, met betrekking tot ons besittings, met betrekking tot ons inkomste, dit waarvan ons lewe. En ek gaan geen sins verskoning maak as ek vanmôre met u praat oor die Bybelse beginsel van dit wat ek aan God moet gee nie. Van dit wat ek aan die Here moet as 'n offer bring nie. En die Bybel praat daarvan as 'n tiende. Want sien, ek is verantwoordelik om die volle raad van God te verkondig, en ek mag nie nalaat om ook hierdie boodskap, hierdie waarheid, aan die tuis te bring nie, omdat daar in ons dag baie mense is, wat nie wil hoor, dat daar aan God 'n offer gebring moet word nie. Ek is oortuig dat elke mens wat die wil van die Here vir sy lewe soek, en wat werklik toegewyd en oorgegewe aan die Here wil lewe, daarin belangstel om die wil van die Here te ken, en hierdie is ook deel van die wil van die Here. En die duivel sal alles probeer, dat ons die Here dien, maar ons besittings moet in Egypte bly, sodat hy dit kan beheer, en sodat hy dit kan bestuur, terwyl ek gaan het later weer sê, deur God aangestel is, as rentmeester van dit wat die Here vir ons gegee het, en net soos wat die Here vir die volk alles wat hulle gehad het gegee het, het dit wat u en ek het, is dit die genade van God, het God dit vir ons gegee, hy het dit vir ons net geleen. Ek weet ook dat daar baie kinders van die Here is, wat nog nooit Bybelse lering ontvang het, rakende die gee van tiende, en hoe dit werk nie, en daarom ook nog nie onder die oortuiging gekom het, dat hulle daar die deel van hulle inkomste aan die Here moet gee nie, want sien dus juist die traagmynieagtige, lou teruggevalle Christen, wat nie die waarheid wil hoor, en nie die Bybel wil glo, aangaande die gee van die deel wat God van my vra nie. Ek het gehoor van 'n man van North Carolina in Amerika, wat gereeld kerk toe gegaan het, en hy het die nuwe dominee baie geniet, en hy het sy preke baie geniet, en hy het gepraat met mense oor hierdie preke van hierdie dominee, en hierdie man was het 'n baie goeie werk gehad, en hy het 'n baie goeie salaris gehad, maar hy was gewoond, soos in ons dag, om net as daar kollekte gedoen word, net om van die diaken in die kerkraad ontsla te raak, dan het hy $1 'n maand gegee vir die kerk, en dan het hy nou gevoel, hy het alles gedoen wat hy moes doen. En een dag het hy opgemerk teenoor 'n lidmaat, dat hy hierdie nuwe leraar baie geniet, want hierdie dominee of hierdie leraar praat nooit oor geld nie. Maar het was omtrent daar dieselfde tyd wat die Here die leraar twee boodskappe rakende die gee van die dit wat God toekom, gegee het wat hy moes bring, en hy toe die eerste Sondag daarna daaroor gepreek. En die reaksie was net dood eenvoudig, hierdie man het hom so gewip, dit het hom so afgesit dat hy nooit weer kerk toe gegaan het nie, en hy het net gesê, hierdie dominee preek geld, dis nie waaroor dit vanmorgen gaan, ek preek nie geld nie. Ek preek 'n Bybelse beginsel wat God vasgestel het, nie ek of 'n kerk nie. Wat sou hy van hierdie man sê, wat nou kwaad is, omdat hy nou meer moet gee as sy $1 'n maand? Hy stel nie belang in Bybelse lering nie. Hy stel nie belang om die plan van die Here vir sy eie geestelike lewe, sy eie geestelike groei te hoor nie. Hy wil dan net gehoor nie gehoor gestreel word en getrakteer word in 'n diens. Maar sodra daarvan hom iets verwag word, wat hom iets gaan kos, en 'n opoffering van hom gevra word, dan was die prys wat hy moes betaal vir hom te hoog en het nie langer belang gestel nie. En sien vriende, die duivel het hom gevang met die kompromie dat hy sy besittings, sy kleinvee en sy beeste in Egipteland moet gaan los. Gaan offer aan jou God, jy is welkom, gaan kerk toe, dien die Here. Maar jou besittings moet jy nie uit Egipteland uit wegvat nie. Vriende, hy is nie die uitsondering nie. Want mense wil vandag ook nie hê dat daar oor die tiende gepreek moet word nie. Oor hierdie baie belangrike saak gepreek moet word nie. Maar vriende, luister wat ek vanmorgen vir jy sê, dis 'n Bybelse lering wat u en ek maar nie kan los nie. Ek wil vir die Maleagi 3 vers 10 lees, wat sê, bring die hele tiende na die skathuis van die Here, so dat daar spys in my huis kan wees. En beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Dis geen onduidelike taal waarin die Here verklaar dat hy van sy ware kind 'n tiende verwag van sy inkomste nie. En mag die Here vandag vir een van my insig gee in hierdie Bybelse beginsel. En ek wil 5 redes vir u noem waarom ons as kinders van die Here 'n tiende behoort te gee. 5 eenvoudige redes. Nommer 1. Omdat die Bybel dit duidelik en onteenseglik leer. Nou vriende, dis al genoeg rede dat ons 'n tiende moet gee as ons luister wat sê die Bybel onteenseglik leer rondom die gee van tiende. Maar ons glo ons daaraan vriende om die Here God, as hy iets in sy woord vir ons sê, dat ons daaraan moet gehoorsaam. Die Here het gesê, eer jou vader en jou moeder. En ek dink ons allemaal wat vanmorgen luister, dis een van ons groot take en lewenstake en lewensliefdes, om ons vader en ons moeder te eer, want God het dit gesê. Ons leer in die Bybel, jy mag nie steel nie. En 'n kind van die Here weet, ek voer dit in gehoorsaamheid uit, nie eers 'n kopspeld wat aan nie aan my behoort nie, sal ek neem nie, want God het dit gesê. Jy mag nie hoereer nie, en ons vermy dit in tere gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Nou kom die vraag in my hart op, waarom sal ons nie ook die Bybelse voorskrif van die gee van tiende, dat het reg is glo en daaraan gehoorsaam is nie? Nou weet ek, daar is iemand wat, kan iemand wees wat sê, ja dominee, maar die gee van tiende is ou testamenties, dis ou Mosaïse wette, wat vervul is toe Jesus aan die kruis kom sterf het. Ons het nie meer nodig om tiende te gee nie, dis ou testamentiese Mosaïse wette. En dis nou in onbruik geraak. Is ons dan nog onder die wet, vra almal, ander mense? Is ons dan nie nou onder die wet van die genade van die Here nie? En ek kan doen wat ek wil nie. Dit vriende is die reaksie wat vandag nog uitgelok word by baie wat nie die lering wil aanvaar nie. Maar luister nou mooi wat ek vir u sê. Let daar op, vriende, dat die Bybel oor die gee van tiende gegee is en gesê is lank voordat die Mosaïse wette deur Moses neergepen is. 400 jaar voor Moses gekom het en wette van die Here ontvang het, lees ons dat Abraham aan Melchisedek 'n tiende gegee het. Gaan lees Hebreërs 7. Ons lees van Jakob in Genesis 28. By Bethel het hy geslaap en toe droom hy, en u ken die verhaal, van die leer wat na die hemel reik en hoe dat die engele van die Here op en af klim teen die leer en die Here bo aan die punt van die leer staan. En toe Jakob wakker word, Genesis 28 vers 22, toe sê hy vir die Here, niemand het nog maar oor gepraat nie, toe sê hy, van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik 'n tiende afstaan. Toe Jakob die Here in 'n droom ontmoet, het hy in sy hart gevoel om aan die Here 'n tiende af te staan. Nou waar sou Jakob dit gehoor het? Natuurlik, by sy oupa Abraham, wat self 'n tiende gegee het. Ek sê weer, 400 jaar voor Moses dit in die wet neergepen het. Ek sê weer, vriende, dis 400 jaar voor Moses op die berg dit gegee is uit die hart van God. Later is dit gegee vir die tiende, is dit in opgeneem as 'n wet in die Mosaïse wet. Levitikus 27 vers 30 en 32 staan hierdie woorde: wat betref al die tiendes van die beeste en die kleinvee, alles wat onder die herderskap staf deurgaan, die tiende moet aan die Here heilig wees. En want God het die volste reg daartoe. Hy sê ook al die tiendes van julle land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here, dit is heilig aan die Here. Moses het dit in die Mosaïse wette opgeteken 400 jaar nadat dat al tiende gegee is. En vriende, ek maar blaai deur die Ou Testament en jy kom achter dat al die godsmanne was mense wat die Here God vereer het uit dank en aanbidding deur die gee van hulle tiende van al hulle inkomste. Maar as mens dalk besware dat ons uit die Ou Testament nou die tiende probeer bewys, wil ek vir u sê, en daar is nogal sulke mense wat sê, dominee, kom wys dit vir my in die Nuwe Testament. Laat ek dan vir die na die Nuwe Testament oeneem. By geleentheid het Jesus in Markus 12 vers 17 gesê, betaal die keizer wat die keizer toekom, en aan God wat God toekom. En nou, wat kom God toe? Die Ou Testament is al wat die volk nog geken het op daardie stadium. En die Here Jesus sê, bring aan God wat God toekom. En al verwysing wat hy gehad het, al agtergrond wat die volk gehad het, is die Ou Testamentiese reëls wat God daar gestel het om die gee van 'n tiende. Dat 'n tiende behoort aan die Here. Met ander woorde, as dit wat ek aan die Here behoort neem, dan, en ek nie vir hom gee nie, dan roof ek, en ek pleeg bedrog, en ek pleeg diefstal teenoor die Here. Want Jesus het gesê, gee die keizer wat hom toekom, en gee ook vir God wat hom toekom. En dis tiende. Daarom kom dit uit die mond van die Here Jesus, dat ons die Here sy deel sal gee, wat hom toekom, ondubbelsinnig in die woord van die Here. By ander geleentheid het Jesus aan die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê, en ek lees vir die Matteus 23 vers 23, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs en geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anijs en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge, die tiende en die barmhartigheid, behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Julle moet tiende gee van hierdie kruisement en so meer, maar julle moet nie die ander nalaat nie. So jy sien, vriende, hier praat Jesus van trou en barmhartigheid, maar ook van die gee van die tiende, niks van hierdie dinge mag hulle nalaat nie. Ons leer dat die vroeë kerk en die kinders van die Here natuurlik nie net hulle tiende gegee het nie, maar soms ook meer as hulle tiende vir die saak van die Here gegee het. So bijvoorbeeld in Handelinge lees ons dat die Christene hulle grond en hulle besittings verkoop het, en toe het hulle die geld naar die apostels gebring, want hulle het die taak gehad om die evangelie die wereld in te dra, en die kinders van die Here het vir hierdie taak ingestaan, en net daar die geld wat hulle ingebring het, of met daar die geld kon hulle die taak verrig het. Ons lees van die Christen in Macedonië in 2 Korintiërs 8 vers 3, dat hulle bo hulle vermoë gegee het vir die saak van die Here uit hulle armoede. Jesus staan by die skatkis, by die tempel, en hy sien hoe mense hulle tiende en hulle offergawes en hulle bydraes na die huis van die Here toe bring, soos wat hulle geleer was om te doen. En hier ken ons die verhaal in Lukas 21 vers 2 en 3, toe sien Jesus, een arm weduwee, wat net twee geldstukkies gehad het, en sy gooi dit in die skatkis van die Here, en Jesus sê, waarlik, ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee meer as allemaal ingegooi het, wat daar die dag ingegooi het. Jesus maak van haar melding, omdat sy het haar gebrek en armoede gegee het, want sien vriende, een tiende word nie net deur die rykes gegee nie. Vir elkeen is die bedoel wat die inkomste kry, jy moet die tiende vir die Here gee, en wat Jesus eindelijk hier aanprys, is dit wat sy vir haarself oorgehou het, sy het niks oorgehou nie. En ah vriende, die Bybel leer dat het reg is vir die volgelinge van Jesus om tiende te gee, en as jy die Bybel glo, moet jy die Bybel gehoorsaam, en so moet ek dit doen. En dis die eerste rede waarom ons tiende moet gee, die Bybel leer dit. Die tweede rede is, omdat die Here God goed is vir ons. Klaagliedere 3 vers 22 en 23 lees ek vir u, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut, u trou is baie groot. Vriend, ek weet nie of u die Here vanmôre daarvoor gedank het nie, maar selfs vanoggend toe jy jou oë oopmaak, was het genade van die Here, was het sy goedheid, sy grootheid, wat bewaar en beskerm het, en sonder het ons besef, het sy genade soos die golwe van die see oor ons gespoel. Sonder het ons dit besef, tot in hierdie oomblik waar ons luister na die woord van die Here, het ons ontvang uit die volheid van die Here genade op genade, soos die psalmdigter sê, dag na dag dra die Here ons. Ons het suurstof om in te asem, en jy weet net so goed soos ek, as ek 5 minute sonder suurstof is, dan is ek dood, dan sterf ek. So matig gezond sit u en ek vanmorgen luister na die woord van die Here, dat ek dit kan inneem, dat ek dit kan geniet. Ons het kleer, ons het voedsel, ons het een dak oor ons kop, ons het een voertuig, ons het een positie, ons het een geleerdheid. Baie van hierdie goed is nie altyd lekker nie, maar ons het dit. Waar kom het vandaan? Iemand mag sê, domie, wacht een bykie. Dis ek wat vir hierdie dinge gewerk het. Ek is so toegewy en ek werk 12 ure een dag. Ek werk my totaal en al in 'n ander bloedgroep in. Is ek wat dit verdien het? Dan moet ek vir u sê, vriend, as jy so redeneer, hoor wat sê die Bybel? Deuteronomium 8 vers 17 en 18, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my die rykdom verwerwe. Maar dink aan die Heere jou God, dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerf, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met die eed beloof het, soos dit vandag is. Luister, ons sal niks sê, as dit nie is vir die hand van die Here wat oor jou en my oop is nie, en u en ek moet dit maar herken vanmôre. Ons het niks. Dis hy wat ons gespaar het tot vanmôre toe, dis hy wat ons bewaar het, dis hy wat ons geseën het, want as hy sy hand oor u en my toemaak, wat het ons? Dan is dit voorbij. En aan vriende is hy wat ons gezondheid gee, en een betrekking gee, en een besigheid gee, en een inkomste gee, dit kom alles van hom. En ons moet herken, soos wat Jakobus in Jakobus 1 vers 17 geskryf het, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van ommekeer is nie. Ons behoort eindelijk te sê, Here, U het my so geseën, U is so goed vir my, U dra my dag na dag, Here, ek het so baie aardse voorregte, so baie aardse seëninge, en daarom, Here, neem ek my voor, om dankie te sê vir U goedheid, my dankbaarheid te betoon, sal ek die deel vir u gee, wat God van my verlang. O vriende, omdat die Heere vir ons goed is, voorsien aan ons alles wat nodig is om te werk, en daarom moet ons om ons deel teruggee wat hy van ons vra. Die Bybel sê dit, en omdat God vir ons goed is. Een derde rede, omdat dit vir die kind van die Heere nadelig sal wees, as hy nie sy tiende gee nie. Stel een bykie, ek wil dit een bykie sterker stel, omdat dit vir die kind van die Heere op geestelike en tydelike gebied op verlies kan uitloop as hy nie sy tiende gee nie. En ek wil het stel soos die Bybel het in Maleagi 3 vers 8 en 9 sê, sal jy met die vloek belaai wees as jy dit nie gee nie. Dis hoe die Bybel dit stel vir die, dis nie ek nie. Dis die Bybel wat dit sê. As iemand wil kritiseer, dan moet hy maar die Bybel kritiseer, wat ek vanmorgen sê. Daar staan in die Bybel, mag een mens God beroof, Maleagi 3 vers 8 en 9, want jylle beroof my, jylle sê, waarin dit ons jy beroof, in die tiendes en in die offergaves, met die vloek as jy belaai, en toch beroof jylle my, jylle die jylle nasie. Jy sien dis nadelig, as een mens, dit wat God toekom, in jou eie sak hou, en dit vir jouself gebruik. En wanneer ons die tiende gee, luister mooi, mag ons die seën van die Here ontvang. Ek mag nooit gee, met die gedachte, ek wil nou kyk hoeveel gee die Heere vir my. Moet nie val vir hierdie ding wat nou volop in ons land is, wat sê, hoe groter jou bedrag is jy vir die Heere gee, hoe groter seën gee vir jou. Dis prosperity. Daar bestaan nie so iets nie. Wat u en ek teruggee aan God is genade, uit dankbaarheid, moet geen gesindheid van Heere, ek verwag u moet my nou seën nie. Maar hy beloof hy sal. En as ek nie gee nie, mag dat dalk teespoed en terugsla oor my kom. Ek lees van een ware gebeurtenis van een plaasboer wat aan die Heere een tiende beloof het van sy oes, sodra sy oes ingesamel is. En toe die oes ingesamel is, het hy eers al sy rekeninge betaal, en toe hy klaar betaal het, was daar nie meer geld oor vir sy tiende nie. Met die gevolg dat hy nie die belofte aan die Heere nagekom nie. En een aand terwyl hy slaap op 'n onverklaarbare manier, het daar 'n brand in sy store uitgebreek, en sy skure en alles wat daar gestore was, plus twee perde het vergaan daar die nacht, en daar die verskrikkelike vuur. En weet jy wat lees ek het hierdie boerse getuienis, hy sê hy daai môre opgestaan, en hy het bank toe gejaag, toe die bank oopmaak, toe staan hy voor die deur, en hy het gaan geld leen, en dit is die tiende wat hy aan God beloof het, want die Heere sê, betaal jou geloftes aan die Heere, en hy het sy belofte nagekom, en hy daarna gesê dat hierdie dinge oor hom gekom het, omdat hy die woord van die Heere ongehoorsaam was en vir God gelieg het. Deur te sê, ga my tiende gee, en ek het dit nie gegee nie. En nou het hy dit gegee, en die hand van die Heere was geestelik oor sy hart en oor sy lewe oop. Die Heere het hom enorm geseën geestelik, maar ook tydelik het hy weer die voorspoed van die Heere ervaar. Is dit nie ook maar die waarheid en die probleem met baie van ons en vriende? Ek wil jy in die liefde van die Heere leer uit die woord. Is dit nie dalk die rede dat jy nog nooit by die punt gekom het waar jy die hemel oor jou siel oopgesluit gekry het nie? Omdat jy ontrou was aan die gee, aan die deel, van die deel wat die Heere toekom nie. Die Heere sê, beproef my. Dit was die derde rede dat die kind van die Heere dit vir jou nadelig kan wees as jy nie jou tiende gee nie. Het ons nie miskien gedink, ons kan die Heere sy geld steel en daarmee wegkom of vrykom nie. Mens betaal baie duur oor ongehoorsaamheid aan die Heere. Weet jy waar merk ons dit? Elke predikant vir jou kan sê, dit is waar, en elke kassier en elke kerkraad, dat December en Januari die inkomste van al die gemeentes val totaal. En ek het net een antwoord, mense gaan nou met God sy geld, vakansie, en dan kan hulle verstaan dat dit met hulle sleg gaan nie. Hierdie saak vir myself het ek uitgemaak, vriende, en ek kan nie bekostig om nie te gee nie, want jy betaal daarvoor. Ons kan nie Godse seën verwag as ons dit vervreemd wat aan hom behoort nie, en is nadelig sê die Bybel, en die Bybel sê met 'n vloek is ek belaai. Omdat die vierde rede, omdat die Heere sy seën op die tydelike en vooral die geestelike gebied beloof aan sy kinders wat getrou is met hulle tiende. Ek het reeds sydelings daan geraak, vriende, maar ek wil het skriftuurlik en prakties vir u wys. Moenie my glo nie, maar glo die woord van die Heere. Ek gaan weer Maleagi 3 vers 8 tot 10 vir u lees. Mag een mens God beroof, Want jylle beroof my, jylle sê, waarin het ons die beroof? In die tiendes en die offergaves. Met die vloek is jylle belaai. En toch beroof jylle my. Jylle, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis van die Here of na die skathuis, so dat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch daarin, sê die Here van die leerskare, of ek vir jylle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op jylle oorvloedige seën sal uitstort nie. Dit, vriende, is die lewende Here wat dit sê, en hy is nie een ja-broer nie. Hy is nie een mens wat iets sê en het nie doen nie. Een mensekind wat iets spreek en dit nie waar maak nie. En as hy iets gesê het, dan voer hy dit uit. Met oorvloedige seën. Elke opdracht van die Here bring seën. Bijvoorbeeld Johannes 6:37 wat sê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Godse woord bly ewig en hy doen wat hy sê, vriende. As jy kom as sondaar, gaan hy jou redding gee. Hy gee jou verlos. Hy gaan jou kind van God maak. Hy gee jou die sekerheid in die hart gee, dat jy kind van die Here geword het. En vir sy kinders sê in Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die opdrag stel die Here eerste, maak hom die hoogste prioriteit in jou leven, dis die hoogste opdrag. En die Here voeg al die ander dinge by, en Godse opdrag het u en ek vanmorgen kyk in die woord na gekry, en elke opdrag het die seën daar gekoppel, so ook Malachi 3:8-10. Ek lees van Jakob, toe hy op vroeg ouderdom sy ouwe reis moes verlaat, omdat hy moes vlug vir sy broer Esau, nadat hy hom belieg en bedrieg het, en hy verlaat sy huis met niks. Die Bybel sê nie wat nie, maar dalk net met die kleer aan sy lyf en die staf in sy hand. Vlug hy vir sy broer wat hom wil doodmaak. As arm man verlaat hy sy huis, en toe hy by Bethel na die droom wakker word, en hy vir die Here as arm man sê, ek sal die tiende van alles gee wat u aan my gee, dan gebeur er iets in Jakob se lewe. As verder lees van Jakob, toe hy jare later terugkeer na sy vader se huis toe, toe kom hy mank terug, want hy het God geestelik ontmoet. Maar hy kom ook terug met 12 geselskappe van mense en duisende stuks vee. Ons kan net een ding sê, dit is dat die Here Jakob geseën het, omdat hy voordat hy iets begin verdien het, aan die Here belofte gedoen het en dit nagekom het. Het hy geweet dat die ou man Rockefeller was 'n toegewyde kind van die Here? En hy het 'n klein swart notaboekie gehad, waar hy net vanaf sy eerste salaris wat hy verdien het, dit ingeskryf het, en teenoor dit sy tiende. En geen wonder dat later het hy miljoene gemaakt en miljoene aan die saak van die Here gegee. Gaan lees bykie oor hom. Maar waar het begin? Hy het aan God die deel gegee wat God toekom. En toe sien God hom. William Colgate werk in New York in Amerika en hy is 'n seepmaker. En op aandrang van sy vriende, wat ook kinders van die Here was, beloof hy aan die Here tiende van alles wat hy kry. En hy het dit gedoen. En die vandag is het geskiedenis, vriende, dat William Colgate, en niemand kan het ontken nie, dat hy een van die meest suksesvolste besigheidsmanne van die Amerika geword het. God het die vensters van die hemel vir hom oopgemaak, omdat hy aan God gehoorsaam en getrou was, en nie vir God gelieg het nie. Maar dis waar, vriende, die Here seën 'n mens as jy jou tiende gee aan die Here. Ek self het dit beproef op baie maniere al, op baie geleenthede al, en die woord is waar ek kan getuig van geestelike seëninge wat die hand van die Here oor my oop was soos nog nooit in my lewe nie. Op tydelike ook ja, maar hoofsaaklik op geestelike gebied het God my uitermate geseën en ek kon saamstem wat iemand vanmôre vir my geskryf het. Ek het ontdek, ek staan nie diep in die genade en die oorvloed van die Here, van sy liefde. Omdat ek glo, al staan ek in die bediening, dan moet ek ook my tiende gee. Met die hart van Here, ek wil nie tydelike seëninge hê nie, maar o, as God my net geestelik aan die gang hou, want ek kan dit nie doen nie. En dit werk, vriende. Vriende, dit is net eenvoudig om die Here in geloof op sy woord te neem, volgens Malachi 3. En die Here te vertrou dat hy jou genade sal gee om jou tiende te gee, en die ander 9 tiendes vir die Here te sê, Here, gee my verantwoordelikheid. Gee my wysheid om my verantwoordelikheid na te kom. En vriende, daar is baie bewys in die Bybel dat die Here die seën wat hulle tiende gegee het. Dink aan Salomo, en ek lees vir die Spreuke 3 vers 19. Hy sê, vereer die Heer uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word en die oorvloed van jou paskype oorloop van mos. Paulus het gesê, 2 Korinthe 9 vers 6, maar dink daaraan, wie spaarsamelik maai, saai sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Jesus het gesê, Lukas 6, 38, geen aan julle sal gegee word, hoor nou, 'n maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. En ek kyk terug oor die jare in my bediening, en ek sien oor dat God in die geestelike gebied my sak geskit, en om ingedruk, en om oorlopend volgemaak het. Geestelik. Nie altyd tydelik nie. Maar geestelik. Broer, onthou wat ek vandag vir jou sê, daar's 'n God in die hemel en hy is die almagtige en hy sê, Psalm 50:10, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Psalm 24 vers 1 en 1 Korintiërs 10 vers 26, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Alles behoort aan hom, alles wat u en ek het, behoort aan die Here. Hy is ryk en hy verwag net dat ek met 'n dankbare hart moet kom, en aan hom my tiende gee, te sê, Here, dankie. En hy wat ryk is, en aan wie ek alles behoort, kan uit sy oorvloed, op veral geestelike gebied, vir my ryklik seën, ja, materieel ook. Mag hy deur sy gees ons oortuig, vriende, en dat hy, sal, dat ons hom sal glo, dat hy ook my sal seën wanneer ek my tiende vir hom gaan gee. O, vriende, Malachi 3 vers 10 gaan ek weer vir u lees, bring die hele tiende na die skathuis van die Here, dat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hieraan, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Hy wil hê, en ek moet geestelik groei, en sterk word. Al wat hy vraag, ons moet hom kans gee om ons te seën, en word gehoorsaam aan sy woord. En dan sluit ek af met die 5de rede, omdat ons voor die Here gaan rekenskap gee oor al ons geldsake. Die Bybel leer dit in Lukas 19 vers 11, die gelykenis van die diensknegt met die ponde. Daar was rekenskap geëis. Ook in Lukas 16 vers 2, die bestuurder wat verslag moets doen, da's rekenskap geëis. Elke kind van God is aangestel deur die Here as 'n rentmeester, en hy gee aan ons baie voorregte, soos onder andere finansies wat ons namens hom moet bestuur. Dis nie ons eie nie. Wat ek het, is van die Here. Dis genade van die Here. Hy het ons daarmee geseën, en eendag sal ek daarvoor verslag aan God moet doen van alles wat hy vir my gegee het en vir my gedoen het. Het ek dit, my kind, het jy dit aan jouself, aan jou eie vleeslikheid gespandeer, jou eie begeertes versadig, daaraan baie meer spandeer as in my saak. Hoeveel het jy vir my saak gegee? Ek ken mense, vriende, hulle spandeer meer aan tydskrifte as wat hulle vir die saak van die Here gee. Hulle spandeer meer op 'n vakansie as wat hulle in 2-3 jaar vir die Here se saak gee. Ek sê ons mag nie vakansie hou nie, maar hoe sien God my finansies? Is ek 'n bestuurder daarvan? Ons gaan een of ander tyd voor die Here staan en rekenskap gee oor hoeveel ons in die saak van die Here op die aarde gegee het om die saak van die Here te bevorder, met die seëninge wat hy in ons gegee het, die oorvloed wat hy in ons gegee het. Ons gaan rekenskap gee. En vriende, ek sal nooit graag geaardsel wil gaan staan oor iets wat ek van iemand gevat het nie. minder sal ek voor die regterstoel van God aangekla wil word, waar al die kinders van die Here gaan verskyn. Terwyl ek op die aarde was, om te antwoord, wat ek terwyl ek op die aarde was, gedoen het, met die Here se geld, wat hy my toevertrou het. Ek kom herinner u dat Jesus sy alles gegee het. Laat ons dan gee soos die woord verlang, ons alles. Ek daag u uit om in die hart te besluit en aan die Here te sê, Here, van vandag af gaan ek u vertrou. Ek weet nie vandag hoe ek by my punte gaan by mekaar kom nie, maar Here, ek weet ek gaan u vertrou en die Here God sal voorsien en ek gaan dit wat aan u toekom, gaan ek vir u gee. Farao sê, Moses gaan offer aan die Here. Ek het nie 'n probleem nie. Maar los julle besittings hier. En ek wonder hoeveel van die kinders van God se besittings, dit wat u en ek in het, is nog in die wêreld. En het word deur die wêreld gebruik, terwyl God se saak skade ly, en daar siele is wat sterwe sonder God, omdat hulle nie 'n Bybel het om te gee nie. Ons sê dis ver, in hierdie Bethel, het dit hierdie week gebeur, as ek reg onthou hierdie week, talle en talle kinders toe daar gevra was in 'n skool, wat nie eers 'n Bybel het nie. En omdat daar nie geld was om te koop ook nie. O mag die Heere God vir jou en vir my genade gee, om nie te val vir hierdie kompromie van Farao, wat hy vir Moses hulle mee wou vang nie. Offer aan jou God as jy moet, maar los net jou besittings hier. God het gesê, 3 dagreise ver die woestyn aan, sodat jy aan God 'n offer kan bring, die offer wat hy vir jou vra. Vriende, dit was nie 'n maklike boodskap nie, en ek is nie, ek vra nie verskoninge dat ek daaroor gepraat het nie. Ek moet u Bybelse lering gee, want dis die kompromie waarmee die duivel van Farao se tyd al kinders van God mee verwoes. Mag die Here ons oë open en om aan God getrou te bly, ook rondom hierdie saak. Amen, kom ons buig ons hoofde. Here, u het ons bedien met u woord. En ons kan by die woord nie wegkom nie, ons kan ignoreer wat 'n mens se stem oorgedra het. Maar ons kan God se woord nie wegredeneer nie. En Here, ek wil u bid dat u vanmôre genade sal gee dat elkeen van ons hier beginnende by my op die kansel. Elkeen van ons vanmôre God sal antwoord. Waar ek staan met betrekking tot dit waaroor u vanmôre met ons gepraat het. Dalk iemand lank al geval vir die leen of die kompromie van die duivel. Dien die Here. Maar moenie verlos net jou besittings, moenie dit vir hom gee nie. Here, ons kom erken vanmôre alles wat ons het kom van die Here. En ons bid Here dat u ons genade sal gee om gehoorsaam en getrou ook aan God se woord ons deel te bring. Ons dank u in Jesus naam dat u gehoor het. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En vanaand se boodskap bid daaroor, gaan met u praat oor die volgende attribute wat in die Here se woord rakende God neergeskryf is, oor die alwetendheid van God. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die troue opsoekende gemeenskap van sy dierbare wonderlike Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.